Zenbaitetan gauza benetan bitxiak eta sinesgaitzak gertatzen dira. Errealitatearen parte izan beharrean asmatutako amesgaiztuak bailira bezala. Oraingo honetan, bi istorio erreal azalduko dizkizuet. Lehena oso tristea eta irakaspenez betea. Bigarrena berriz magiaz, abenturaz eta gauza miragarriz betea. Lehenengoaren protagonista gizon dotore bazen, apaina, jantzia eta doretsua. Alejandro zuen izena eta oso etxe honekoa zen. Bizitza ona izan zuen eta osasuntsua. Maitasunari dagokionez ere ondo joan zitzaion, baina esan zitekeen ezarke zuela asetzen. Halako batean, udaberriko egun batez, emakume gazte eta eder bat ezagutu zuen. Lore zabaldu berria zirudien, txorien antzera kantatzen zuen eta eguzkia bezain zoriontsua zen. Lehenengunetik beretik ez zuen begirik eduki ez beste emakume batentzat, ez beste gauza batentzat. Horregatik poliki-poliki gaztearen gana hurbiltzen joan zen. Arekin hitz egiten hasi zen, barre eragina erzi zion eta lagun egin ziren. Horrela igaro zen udaberria, uda eta ia udazkena ere bai. Udazken hartan, urtero legez, Alejandro eizera joan zen lagunekin. Egun senti batean, lainoak basoa estaltzen zuen egun senti batean, animalia batek ozka egin zion. Lainoa oso itxia zenez, eta dena oso bizkor gertatu zenez, ezin izan zuen ikusi zer animalia izan zen ozka egin ziona. Istripua gertatu zenean, ez zion garrantzirik eman gertatutakoari, eta ez zuen zauria garbitu, etxea iritsi zen arten. Ordurako, ia ez zuen minik, eta kopa bat koinak hartuta, oheratu egin zen. Handik egun batzuetara basoa itzuli zen bere maitea ikusteko asmoz. Beren leku sekretuan geldituta zeuden. 100 urteko aritzaren azpian. Ordurako bera ez zegoen osondo. Azala erretzen ari zitzaiola sentitzen zuen, eta zainak lehertzeko zorian zeudela. Zuaitzaren albora iristen ari zela, konortea galdu zuen minaren minez. Neska hurbildu zitzaion eta saiatu zen Alejandro esnatzen, baina hark ez zuen erantzuten, eta gorputza dardarka hasi zitzaion. Neskak ez zekien zer egin, eta oihuka hasi zen laguntza eske. Hurbileko norbait laguntzera etortzedin. Alejandrori azala aldatzen hasi zitzaion, munstro bat bihurtzen ari baliz bezala, eta neskak ies egin zuen oihuka. Animalia hura neskatxaren atzetik irten zen korreka, eta animaliaren barruan giltzapeturik gure protagonista zegoen. Azkenik kobazulo batera iritsi zen. Han barruan mustoak inguratu egin zuen neskatxa, ies egiteko aukerarik utzi gabe. Alejandrok ez zion minik egin nahi, eta oihu egiten zuen mustoak ez ezan aurrera jarraitu, baina gorputzak ez zion ahotsari jaremunik egiten. Negarrez eta oihuka ari zen, atxikabetuta animalia basatia bihurtu zelako. Azkenean, neska hil zuen. Gau amaitu zenean, gure protagonista bere onera itzuli zen. Tristaturik, lur jota eta indarri gabe gertatutako guztiaren ondorioz. Duintasunez lurperatu zuen bere maitea. 100 urteko aritzaren azpian lurperatu zuen. Han hasi baitzen bien arteko maitasuna eta han hil baitzen bera. Zorigaiztuko gertaeraren ondorioz, errua eta desorea nagusitu zitzaizkion Alejandrori. Zigor gisa, etxe barruan giltzapetu zen, ez ziezaion beste inori minik eman. Egunero zigortzen zuen bere burua eta bizitza osoan damutu zen gertatutakoagatik. Urte asko igaro ziren horrela, baina egun batean zamartatik askatzea erabaki zuen. Basora joan zen, bere langile batekin. Esan zion azken paseo bat eman nahi zuela. Eta bere maitearen hilobira joan. Ondoren, arki legin beharko zuen ustekabean. Aritzera iritsi zirenean, Alejandrok lore eder batzuk utzi zituen lurrean, eta barkamena eskatu zion bere maiteari. Ondoren, tiro bat jaso zuen lokian, eta bakea sentitu zuen barren barrenean. Maitearen alboan lurperatu zuten. Pasarte honetan ikusten dugunez, Alejandro erruari atxikirik gelditu zen. Baretu eta irtenbide bat bilatzen eta arazoa konpontzen saiatu beharrean. Halako jokabide basatearen zergatia ikertzea izango litzateke egokiena, eta sendagairik bazuen jakitea aurreko bizitzara itzuli ahal izateko. Halako jokabideak ohikoak dira gure egunerokoan. Denok egiten ditugu akatsak, zeinek bereak, eta batzuk beste batzu baino larriagoak dira. Garrantzitsuena da, egin dugunaz jabetzea, berriro gertatu ez dadin, eta irten bidea bilatzea, konpontzen saiatzea. Kontuan eduki behar dugu mundua ez dela amaitzen eta egunero hobetu dezakegula. Gainera, geure burua barkatu behar dugu, inorrez bai da perfektua. Eta saiatu behar dugu bihotzak dionari jaramun egiten. Gure bigarren protagonista afrikarra da. Zu eta ni bezalakoa jaio zen. Beste bat gehiago zen bere riskan, baina txikitatik saiatzen zen behar zuenari laguntzen. Jolasean ere aritzen zen eta izugarri gustatzen zitzaion ikastea. Zenbat eta gehiago laguntzen zuen eta zenbat eta gehiago eskertzen zioten egindako lana, orduan eta gehiago handitzen zen gure protagonista. Jendearen eskerrak, bere buruarekin asebeterik sentitzeak, eta beste maitasunak elikatu egiten zutela esan ziteken. Hala, izugarri hasi zen, erraldo izateraino, hanka luze biluziekin, enborra tribuko kolore alaiz jantzita eta beso luzeekin. Beti zegoen irribarretsu. Afrikako kontinente osoan ibiltzen zen batetik bestera behar zuen guztiari laguntza ematen. Eta herrikideen premiei eta harengan zuten sinismenare esker jarraitzen zuen aurrera. Nahiko zoriontsu bizi izan zen eta sebeterik bihotzak eskatzen ziona egiten baitzuen, eta horrek osoki betetzen zuen. Milaka urteren ondoren magia itzaltzen joan zen eta jendea ahaztu egin zen arekin. Azkenik mendi bihurtu zen. Bizipen txiki honen bitartez ikasi dugu bizitza iraunkorra dela. Gauzak bihotzarekin eta pasioz egitea da garrantzitsuena. Benetan gustatzen zaiguna eta zoriontsu egiten gaituena egin behar dugu. Era horretara ez dugu inoiz ausikirik izango eta laiago biziko gara.